oikein siunattua palmusunnuntaita. Kruunua valtikkaa, et lainkaan sä nähdä saa, mahtavat ovat muualla, suurissa saleissa. Ihmisen pojan tie nyt kaupunkiin suureen vie, suosio satojen ihmisten vaihtuu jo syytökseen. Virren 15 sanat kertovat kunnian kuninkaan alennustiestä, tiestä, jossa tultiin korkeimmasta korkeudesta ja käytiin aina alimpaan syvyyteen saakka. Jumala on niin rakastanut maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa tulla ja sovittaa meidät itsensä kanssa. Tästä avautuu Raamattu Buffet, 45-minuuttinen hetki, jossa saamme viettää monin tavoin aikaa yhdessä Raamatun sanaa tutkien. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään meitä on opettamassa lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos Veijo.
Sinä työskentelet lähetysjohtajana ja johdat tätä kansanlähetysliikettä. Onko sinulla sellaisia jotain ajatuksia, joilla voisit haastaa rukoilemaan sekä lähetysjohtajan että koko liikkeen työn puolesta?
No kyllä varmaan on, pitäisi muutaman sanalla miettiä, mutta ainakin lähetysjohtajan puolesta se, että tässä tarvitsee mielettömästi viisautta, tarvitsee sovinnollista mieltä, rakkaudellista mieltä, mutta myös sitten sitä rämäpäisyyttä ja rohkeutta myös, mitä kansanlähetyksessä on aina ollut. Ja niitä semmoinen oikea sekoitus, mikä maistuu hyvältä. Että ei olla liian varovaisia, mutta ei myöskään tuhota hyvää työtä niin kuin jollain semmoisella teolla, mitkä ei ole sitten kokonaisuuden kannalta viisasta. Eli kyllä se Salomonin rukous, että viisasta mieltä, kun Jumala antaisi. Ja tietysti toivon myös, että Suomen kristikansassa lähetys näkyy leviäisi ja kansanlähetyksessä heräisimme. Olemme herätysliike, haluamme olla herätysliike, niin kyllä me tarvitaan sitä heräämistä Jumalan sanalle, Jumalan pyhyydelle, evankelioimiselle, lähetystyölle ja sille, että mille me oikein aiomme elämämme elää. Niin herätystä tarvitsen itse ja koko Suomen kristikansa.
Mitenkä sitten, jos saa mennä vähän tällaiselle henkilökohtaisemmalle puolelle, että tuossa kuuntelin, että asioita on monenlaisia, miten tällainen lepopuoli lähetysjohtajana, saako rukoilla hyviä yöunia?
Kyllä saa, että kiitos Jumalalle, ne on viime aikoina olleet hyviä. Jossain vaiheessa on ollut aikoinaan semmoisia, että aamulla on stressissä herätty hyvinkin varhaisessa vaiheessa aamulla. Mutta nyt kyllä unet on ollut erinomaisia, että siitä saa olla Jumalalle kiitollinen.
Kiitos tämmöisen
nukkumisen ja unen armolahjan. Ja levon kanssa tietysti on ollut ongelmia, se on ollut ehkä itselleni semmoinen kaikkein suurin haaste työssä, että osaa rajata työn ja vapaa-ajan toisistaan. Jumalakin tykkää rajaamisesta, kun hän loi maailman, niin siellä on tapahtunut monia tämmöisiä rajaamisia ja yksi tärkeä oli se, että työn ja levon vuorovaikutus oli tärkeä. Tässä on itselleni semmoinen jatkuva opettelu. Tärkeä rukousaihe, uskon, että minulle, mutta uskon, että varmaan jokaiselle, joka on mukana hengellisessä työssä.
Kyllä varmasti. Maailmanmeno on muuallakin kuin kansanlähetyksessä vauhdikasta ja työelämä vie voimia, että se tämän lepopäivän tarvitsee siihen. Kiitos Mika. Kohta opetat filippiläiskirjeen lukukappaleesta, mutta sitä ennen kerron, ketä muita täällä studiossa on. Täällä studiossa tänään keskustelemassa Anja Kolehmainen. Tervetuloa jälleen.
Kiitos.
Ja sitten Henri Haate ja tervetuloa sinullekin.
Kiitos.
Sinäkin olet ollut muutaman kerran tässä ja tällä tutulla porukalla jatkamme. Luen tuon filippiläiskirjeen kohdan. Se on toisessa luvussa 5.11. jakeeseen. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. näin siis päivän lukukappaleessa Filippiläiskirjeessä. Seuraavaksi jatkamme musiikin viemänä kohti opetusosuutta ja nyt menemme hyvin lapsenmielisesti eteenpäin, sillä Jippii lauluyhtye esittää kappaleen Me teemme sen. Jippii lauluyhtye esitti kappaleen Me teemme sen. Nyt Raamattubufeen tarjoulussa pääsemme opetuksen pariin ja meitä on tänään opettamassa lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Mika, ole hyvä, nyt on sinun vuorosi.
Päivän tekstissä on Jeesuksen koko elämäkerta kerrottuna noin 80 sanalla. Paavalin selonteko Jeesuksesta on kuin se liike-elämästä kuuluisa hissipuhe, jossa hissimatkan aikana kerrotaan jollekin joku tärkeä asia ja toivotaan sen johtavan tiivimpään kaupankäyntiin. Paavalin hissipuhe lähti ylhäältä ja päätyi alas. Aihe oli Jeesus Kristus. Teksti oli tiivis ehkä siksi, että nämä Filippiläiskirjeen toisen luvun sanat olivat alun perin osa kristittyjen laulusta. Tämä on muuten meillekin hyvä muistutus siitä, millainen on hyvä kristillinen laulu. Sen keskipisteenä ei ole laulaja, vaan Jeesus Kristus ja hänen tekonsa meidän puolestamme. Niistä laulaminen on suurinta Jumalan ylistystä. Paavalin aiheena on siis Jeesus ja lähdettiin liikkeelle ylhäältä alaspäin. Ensin Paavali kertoo, mitä ylhäällä taivaassa oli. Jeesuksella oli Jumalan muoto. Uusi testamentti puhuu useita kertoja siitä, että koko maailman kaikkeus on luotu Jeesuksen kautta ja Jeesusta varten. Jeesus on sanana läsnä jo Raamatun ensimmäisissä jakeissa. Ehkä jo Raamatun ensimmäisessä sanassa. Hebreataitavat ovat sanoneet, että kun Raamattu alkaa sanoilla, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tämä Raamatun ensimmäinen sana alussa on hebreaksi bereshit, joka tarkoittaa sekä alkua että esikoista. Jälkimmäinen viittaisi Jeesukseen. Uuden testamentin kirjeet liittyvät tähän tulkintaan. Pojassaan loi Jumala taivaan ja maan. Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa, että hänellä oli Jumalan luona kirkkaus jo ennen kuin hän tuli ihmiseksi. Hän oli siis jo olemassa ennen syntymistään maan päälle. Hän oli se, jota kaikki enkelit ylistivät ja kunnioittavat. Sitten Jeesuksen kautta luotiin myös meidän maailmamme ja ihmiskunta. Ihmiskunnan alussa tapahtui kauhistuttava syntiin lankeemus. Emme tiedä, miksi Jumalan pyhyys ja rakkaus saivat aikaan päätöksen, että Jeesus tulee apuun. Silloin ylhäältä lähdettiin alaspäin. Paavali sanoo, että Jeesus luopui taivaasta ja tuli yhdeksi ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä. Hän tuli niin alas, että hänet tapettiin ja haudattiin. Jeesuksen tie meni kellariin maan pinnan alle asti. Mutta sitten lähdettiin taas ylös. Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ja nosti hänet taivaaseen takaisin sinne, mistä hän oli tullut. Ensin mentiin alas maailmaan ja sitten taas ylös taivaaseen. Eikä tässä vielä kaikki. Meille kerrotaan myös tulevaisuudesta. Kohta koittaa valtava päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin. Silloin kaikki ihmiset polvistuvat hänen eteensä ja jokainen tunnustaa, että Jeesus on maailmankaikkeuden Herra. Joku saattaa ajatella, että tämä ei kosketa minua millään tavalla. Siinä hän erehtyy. Jokainen, joka on elänyt tällä planeetalla, tulee polvistumaan Jeesuksen eteen ja tunnustamaan hänen valtansa. Nyt meitä kutsutaan polvistumaan vapaaehtoisesti. Sen teemme, kun ymmärrämme Jeesuksen tulleen alas rakkaudesta minunkin vuokseni. Kun polvistun nyt armon aikana vapaaehtoisesti ja otan hänet vastaan Herrakseni ja vapahtajakseni, silloin kuulun hänen joukkoonsa myös viimeisenä päivänä. Jos hylkään hänet nyt, tulen hylätyksi myös viimeisenä päivänä. Paavali kuvaa tässä, mitä Jeesus teki jokaisen ihmisen puolesta. Jeesus on Jumalan lahja meille. Kun luen tarkemmin Filippiläiskirjan 2. luvun jakeen 5, huomaan yllättävän asian. Paavali kirjoittaa, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Jeesusta ei kuvatakaan vain lahjana, vaan myös esimerkkinä. Olkoon teillä samanlainen mieli, joka Jeesuksella oli. Miten minä voisin antaa itseni samalla tavalla Jumalan ja ihmisten käyttöön, kun Jeesus antoi itsensä? Tämä maailma tarvitsee kristittyjä, jotka eivät etsi omaa kunniaa, valtaa ja voimaa. Tarvitaan niitä, jotka luopuvat omastaan toisten hyväksi. Mieleeni tulee Uusi Tie-lehden juttu Pia Rendikistä ja hänen työstään ihmiskaupan uhrien parissa. Pia sanoo, moni pysähtyy kysymään, missä on Jumala? Pia jatkaa, kysymyksen asettelu on kuitenkin väärä. Sen sijaan, että kysymme, missä on Jumala, meidän pitäisi kysyä, missä ovat Jumalan ihmiset. Jeesus ei voinut olla taivaassa rauhallisin sydämin, kun hänen luomansa ihmiskunta oli matkalla kohti kadotusta. Voimmeko me kristityt jatkaa rauhassa kivaa elämäämme, kun tiedämme, että on tuhansia miljoonia ihmisiä, joilla ei ole lähellä ketään, joka voisi kertoa heille Jeesuksessa olevasta pelastuksen mahdollisuudesta? Voimmeko sulkea silmämme siltä, että kotimaamme muuttuu lähetyskentäksi? Naapurimme, sukulaisemme ja kylämme ja kaupunkimme asukkaat eivät ehkä enää tiedä, ettei seisovat kerran yksin pyhän Jumalan edessä. Millainen järkytys se tulee olemaan monille? Koskettaako ikuiset sielut ja niiden kohtalo sinua lainkaan? Voimmeko olla välittämättä, kun ihmiset kärsivät sodassa? Kristittyjä tapetaan uskonsa vuoksi. Lapsilla ei ole mahdollista käydä koulua. Ihmisillä ei ole puhdasta vettä. Ja lapsia ja aikuisia kuolee nälkään. Jeesuksen oli lähdettävä liikkeelle. Rakkaus vaati sitä. Mitä sinä etsit elämältäsi? Onko usko vain kauniita sanoja? Vai uskotko todella? Uskotko todella, että Jeesus on ainoa tie taivaaseen? Uskotko todella, että on taivaan lisäksi myös kadotus? Uskonko todella, että minun pitäisi auttaa? Toiminta näyttää sen, mitä uskomme. Kysyn itseltäni ikuisuuden ja toisten ihmisten auttamisen näkökulmasta. Onko elämässäni jotain, joka minun olisi jätettävä tai jolle olisi kuoltava? Pitääkö minun jättää taakseni tämä Suomi ja mennä jonnekin, jossa evankeliumia ja sanansaattajia tarvitaan enemmän kuin täällä? Lähetysjärjestöt etsivät lähetystyöntekijöitä. Kotimaahan tarvitaan evankeliumin julistajia. Työ tarvitsee varoja ja rukoilijoita. Jeesus antoi käskyn koko seurakunnalleen. Maailman valloitettava Kristuksen rakkaudella ja ikuiset sielut on pelastettava evankeliumin julistamisen kautta. On järkevää kysyä, mille minä haluan antaa elämäni, voimani, parhaat vuoteni, varani, taitoni, aikani ja energiani. Johonkin minä ne joka tapauksessa sijoitan, minkä ja kenen palvelukseen. Jeesus on antanut minulle kaiken, mitä minä annan hänelle. Euroopan yksi suurimmista herätyksistä alkoi 1700-luvulla. Keskeisenä hahmona oli kreivi Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Kerrotaan, että hän oli 16-vuotiaana Pariisissa taidenäyttelyssä. Siellä oli kuvattuna Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Kuvan yläpuolella oli teksti, tämän minä tein sinun puolestasi. Kuvan alla oli kysymys, mitä sinä teet minun puolestani? Tämä muutti nuoren miehen elämän. Hän halusi elää Kristukselle ja hänestä tuli herätyksen välikappale koko Euroopassa.
Kiitos Mika opetuksesta. Meitä opetti siis lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja jatkamme musiikilla kohti keskusteluosuutta ja tänään keskustelemassa Henri Haataja ja Anja Kolehmainen. Musiikki on edelleen lapsenmielistä. Mennään kappaleella Mennään, jonka esittää Pekka Simojoki ystävineen.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Mainoskatkoa ennen Pekka Simojoki ystävineen esitti kappaleen Mennään. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja kanssani täällä studiossa on äsken meitä opettanut Mika Tuovinen sekä Henri Haataja ja Anja Kolehmainen. Käymme keskustelun pariin. Tuossa Mikan opetuksen loppu palautti itselleni voimakkaasti mieleen taannoisen miesten raamattupiirin, jossa pohdimme sitä, että olisi kauheaa havahtua työn tekemiseen vasta siinä vaiheessa, kun sitä ei enää pysty tekemään, eli lähteä liian myöhään liikkeelle. Kyllä silloin itku pääsisi, kun haluaisi tehdä, mutta ei enää ole mahdollista tehdä. Ja Mika nosti hyvin tärkeän asian esiin tuossa opetuksen lopussa, että mihin nyt kun voimme päättää, käytämme elämän. Ja ajattelin ihan, että kiitän sinua Mika tästä kysymyksestä. Tämä on todella aiheellinen, että se on varmasti kauheaa, kun huomaa, elämässä niitä on monia asioita, että huomaa, että lähdin liikkeelle liian myöhään, että olisi pitänyt lähteä silloin. Ja tämä on yksi kysymys, missä meidän kannattaa pysähtyä ja pohtia, että mihin käytämme elämämme. Mutta Anja ja Henri, millaisiin ajatuksiin teidät lennätti tämä Mikan opetus?
No kyllä mä ajattelisin, että se on semmoinen kysymys, mikä on hyvä tulla tämä, minkä Mika esitti. Ja mihin äsken Veijo tartuit, että sen on hyvä, että se ravistelee meitä, koska kristinusko ei ole kuollutta. Se ei saisi olla kuollutta, sen pitäisi olla elävää, sen pitäisi olla todellisuutta ja todellista ja siitä evankeliumista seurata toiminta. Ja kyllä mä ajattelin, kyllä se pistää miettimään.
Mä muistan. Siis vuosikausi vähän uskoon tulon jälkeen, niin sain raamatun yhdeltä mun ystävältäni uuden raamatun lahjaksi. Ja siihen oli sen taakse laitettu sellainen kortti, liimattu sellainen kortti. Ja siinä oli vain risti ja siinä luki, että Kristus kuoli sinun puolestasi. Elä sinä hänelle. Ja tämä musta oli erittäin hyvä sana. Tuli aivan mieleen tuosta Mikan opetuksen lopusta siitä Zinzendorfista. Ja mä ajattelin, että nuori uskova yleensä palaa intoa elää Jeesukselle. Se on se ensirakkaus Jeesukseen, joka saa sen aikaan, mutta että entäs me vanhemmat? Ja ehkä se vastaus on taas sama, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Eli se on se, joka meitä vaatii ja joka antaa sen voiman siihen, mutta ei mikään laki eikä piskaaminen, vaan se Jeesuksen rakkaus.
Jännä. Kiinnitin Mikan opetuksessa semmoiseen huomioon, kun hän sanoi niin kuin jotenkin näin, että se miten toimimme, se näyttää mitä uskomme, kutakuinkin nyt muistelen ulkoa. Ja tämmöinenhän kuulostaa lakihenkiseltä, mutta siis me emme pelastu tekojemme kautta, mutta niin kuin tuossa taulussa oli tämä, että kuolin puolestasi, mitä sinä teet, että meitä kyllä haastetaan johonkin.
Niin, meillähän on evankeliumi, ilosanoma, joka on meitä lähettämässä. Siis se, että me ollaan saatu synnit anteeksi, saadaan uskoa synnit anteeksi, iloon, rauhaan ja vapauteen ja ollaan menossa taivaaseen. Ja tämän niin kuin ilosanoma ei ole pakottamassa meitä, ainakin kutsumassa ja lähettämässä. Et kyllähän meillä niin kuin on aina se kiusaus ummistaa silmämme kärsimykseltä ja siltä, mitä maailmassa on. Ja Jumalan rakkaus jokaista ihmistä kohtaan niin kuin ravistelee meitä niin kuin näkemään sen Jumalan rakkauden, Jumalan kuvan, Jeesuksen lunastaman kaikissa ihmisissä. Että ei varmasti se ole ideaalia, että meitä ei koskettaisi. Ne, otetaan vaikka lapset on lähellä mun sydäntä, niin ajatellaan vaikka niitä lukemattomia lapsia maailmassa, jotka tänään kärsii riistosta ja ties mistä. Että se ei saisi mennä niin, ettei se kosketa meitä ja pysäytä.
Joo, se on just, että se maailman hätä on niin suuri, että tavallaan joskus tulee semmoinen, että mistä alkaa ja että enhän mä voi kuin sen, kannattaako se nyt niin pientä tehdä tai yhden ihmisen puolesta, mutta Jeesus olisi antanut henkensä sen yhdenkin ihmisen puolesta, että tehdään edes se sen yhden ihmisen puolesta, lähdetään siitä.
Niin nähdäänkö me meidän lähimmäisissä naapureissa, nähdäänkö me heissä Jeesuksen lunastamat? Siis ihmiset, joista on maksettu Kristuksen kallis, mittamattoman kallis veri, jotta heille olisi taivas auki. Että nähdäänkö me näin, kun me kuljetaan?
Joo, nähdäänkö meidän naapureissa ja nähdäänkö sitten niissä inhimillisesti katsottuna niissä kurissa kulkijoissa. Ja mä ilahdun siitä, kun Mika mainitsi tuon Pia Rentikin työn ihmiskaupan uhrien parissa, että sieltä löytyy niitä Jeesukselle arvokkaita ihmisiä, niin kuin joka paikasta, sodan keskeltä, nälän ja riiston keskeltä. Ja sieltä löytyy niitä Maria Magdalenoja, joista voi tulla Jeesuksen todistajia.
Mun piti ihan kirjoittaa ylös tuossa opetusta kuulelleen, kun tämä Pia Rendis oli sanonut. Se kysymys oli siis niin, että ihmiset kyseli, että missä Jumala on, mutta kysymys pitäisikin asetella niin, että missä ovat Jumalan ihmiset. Että jotenkin niin kuin koskettaa myös itseäni, että kun tulee asioita vastaan, että mihin minä menen, kun nämä asiat tulee vastaan. Aika väkevä ja kohtikäyvä kysymys.
Mua puhutteli myöskin se kovasti, tai siis tämä itse Raamatun sana, että miten Jeesus otti orjan muodon ja eli ihmisenä ihmisten joukossa. Sitä, että Jeesus alensi itsensä ja tuli sinne, missä hätä oli suuri. Ja se on, kun me nähtäisiin samalla tavalla.
Just oli ihan samaa asiaa kanssa sanomassa, kun Anja ja Tuijotin samaa raamatun kohtaa, eli 7. ja että hän otti orjan muodon. Ja juuri tämä, että siis Jumala tulee kirkkaudesta tähän todellisuuteen. Ottaa itsensä, ottaa kannettavakseen kaiken sen, mitä tähän kuuluu, tähän meidän ihmisten langenneeseen todellisuuteen.
Itse olen joskus tätä prosessia miettinyt ja antanut sille nimen, että toisten tähden, että se on niin kuin tuo alennustie, että meitäkin haastetaan. Tässä oli tämä esimerkillisyys sanottu tässä Raamatun kohdassa. 5. jae sanoi, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, että samanlaista tuntemusta. Hyppään vielä takaisin tuohon, äsken siteerasin sitä Pia Rendsichin sanomaan, missä ovat Jumalan ihmiset. Ja jotenkin Mika tuossa opetuksessaan toi nämä sodat ja kristittyjen vainot ja muut tilanteet. Olen viime aikoina katsonut paljon elokuvia ja joitakin kirjoja lukenut, jotka ovat käsitelleet holokaustia. Ja aina niissä toistuu näissä kertomisen arvoisissa kertomuksissa se, että joku on noussut sitä sieltä, niin kuin ei ole mennyt massan mukana, vaan lähtenyt auttamaan. Ja kyllä se, niin kuin, kun niitä katsoo, että joutuu toteamaan tähän, hän minuakin kutsutaan, jos asiat vaan sen vaatii. Puhuttelevaa. Hypätään tuosta ehkä vähän Mikan puheen ohitse ja palataan tuohon Raamatun kohtaan, josta Mika kertoi, että 80 sanalla kerrotaan suuri kertomus. Aika puhutteleva hissipuhe.
Joo, onkin mittaamattoman tärkeää, että tässä ajassa tunnustamme suullamme, että Jeesus Kristus on Herra. Koska kun armon aika päättyy, niin silloin on myös se päivä, kun on kaksi porttia tai ovea, toinen vie taivaaseen ja toinen vie kadotukseen. Ja kyllä meillä kristityillä sitä lähetysnäkyä pitäisi olla, että se mahdollisimman moni kulkisi siitä tiestä, joka vie perille taivaan kotiin.
Niin, ehkä mä ajattelin, että nykyaikana, ja eihän se ole kenestäkään kiva asia puhua siitä, että on olemassa ei pelkästään taivas, vaan on olemassa myöskin se toinen paikka, kadotus ja sen todellisuus. Eli se varmaan nykyaikana puuttuu, että ei jotenkin uskalleta puhua siitä tarpeeksi. Ja kuitenkin se on meidän tehtävä, että me kerrotaan se totuus, koska se, mitä Jumalan sana sanoo, se on totta tänäkin päivänä.
Niin meidät on kutsuttu opettamaan kaikkea sitä, mitä Raamattu opettaa. Aasta oohon.
Toi Jeesus Kristus on Herra, niin mua aina sykähdyttää se, kun on kuullut, että se oli alkukristittyjen semmoinen uskon tunnustus. Tämä lyhyt, että siihen sisältyy niin paljon. Siinä on Jeesus, on meidän Herramme, mutta mitä se sitten käytännössä meille merkitsee, että Jeesus ei ole pelkästään meidän vapahtajamme, vaan nimenomaan, että hän saisi olla myöskin meidän Herramme.
Jotenkin tuntuu siltä, että meillä ihmisillä on välillä se Raamatun valossa naivikin käsitys, että kun ei puhuta synnistä tai kadotuksesta, niin ne lakkaa olemasta. Mutta on olemassa paljon parempi vastaus syntiin ja kadotukseen, josta kannattaa puhua. Ja se on se, että Jeesus Kristus on todella Herra, kuoleman voittaja.
Itse olen ajatellut tähän vähän toisenlaisen ajatuksen, että kun sanomaa Jeesuksesta sanotaan ilosanomaksi, niin sitten tulee vähän niin kuin mekaanisesti ajatellen, että milloin joku sanoma voi olla ilosanoma? No silloin, kun se tuo jotain apua tai jotain, niin kuin kääntää niin kuin asiat toisella lailla kuin on. Eli se, että kertoo maailmalle, että me olemme langenneet syntiin, olemme poispoikeneet Jumalasta, emmekä voi lähestyä Jumalaa itsessämme, vaan Jeesuksen kautta voimme, että tie vie kadotukseen, jos kuljemme ilman Jeesusta, niin silloin vasta ilosanoma on ilosanoma, kun se tuodaan niin kuin siihen todellisuuteen, mikä on. Että
joo, joku sanoi, että kristityt sanoi, että Jeesus on vastaus, niin ihmiset sanoi, että mikä ihme se kysymys sitten on. Eli Jeesus on vastaus siihen meidän ongelmaan, että ilman häntä me jokainen hukutaan, mutta niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi Jeesuksen, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se on kyllä se maailman paras sanoma.
Panokset tässä pelissä on kova.
Kyllä. Mm.
Käännetään keskustelua vielä tuonne, jälleen kerran tuonne Filippiläiskirjeen kohtaan. Siinä todella kerrotaan paljon Jeesuksesta, paljon, mutta vielä tuohon äsken sanoin tuon viidennen jakeen, joka meni näin, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Oikeastaan tuosta voisi vielä tuosta sellainen mieli, kun Jeesuksella oli, niin keskustella. Jeesus tuli ja sovitti meidän synnit, kuoli meidän puolesta, mutta onko se Jeesuksen mieli tätä, että me menisimme kuolemaan jonkun toisen puolesta vai mitä se tarkoittaa?
No mulle tulee yleensäkin mieleen se, että Jeesuksesta on niin kummallisia ajatuksia itse Jeesuksesta, kun ei niin kuin hänen sanansa tunneta. Tulee mieleen mun hyvä ystäväni Israelista, joka ei ollut koskaan lukenut Uutta testamenttia. Ja ensimmäisen kerran saatua hän heitti sen pois, koska hän oli kuullut sitä pahasta Jeesuksesta. Tätä nyt ei ehkä Suomessa ajatella näin, mutta siis ihminen, joka ei tunne Raamattua ja oli saanut varoituksia jopa siitä. Ja hän kertoi aina, että kun hän oli lukenut Matteuksen evankeliumin, niin hän oli aivan hämmästyksissään, koska sieltä ei löytynyt sitä pahaa Jeesusta, vaan sieltä löytyi ihmeellinen Jeesus, joka paransi sairaita, armahti syntisiä, ei tuominnut. Ja siis kaikkea sitä, jolla oli vielä ihan kaikki se elämän sanat. Eli Jeesus myöskin niin kuin meidän todella esikuvana. Ja Raamattu sanoo muistaakseni Johanneksen kirjassa, että sellainen kuin hän oli, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Siihen me ei kukaan pystytä, siihen Jeesuksen esikuvaan, mutta ainakin se, että me vietettäisiin aikaa hänen kanssaan, katsottaisiin häntä, että me saataisiin muuttua edes vähän hänen kuvansa kaltaiseksi.
Mä oon tässä jossain aiemmassa Raamattu Buffet-ohjelmassa kehottanut etsimään Jeesusta Raamatusta ja aivan niin kuin tämä ihminen oli sieltä Matteuksen evankeliumista löytänyt näitä huhupuheista eroavan todellisen Jeesuksen, niin kyllä Jeesuksen mieltäkin meidän kannattaa etsiä ihan samasta lähteestä, eli Raamatusta. Sieltä se löytyy. Ja kyllä mä jotenkin ajattelisin, että meillä on semmoinen niin kuin kutsu, että voitaisiin niin kuin ikään kuin häivähdyksenä lähimmäiselle olla joskus edes jotain Jeesuksen kaltaista. Että ihminen voisi, meidän Jumala voisi sillä tavalla toimia, että joku voisi meidän kristittyjen kautta kokea jotain Jumalan hyvyydestä.
Kyllä se meidän tehtävä varmasti on, että Jeesus itse sanoi, että niin kuin Isä on lähettänyt minut maailmaan, niin minä olen lähettänyt teidät maailmaan. Että tavallaan sama tehtävä, joskaan me ei voida ketään pelastaa. Hän on se, joka pelastaa, mutta viedä hänen luokseen.
Kiteyttää että muutamia viimeisiä kommentteja, että Kristuksen kaltaisuuteen se mieli löytyy, kun katselemme Jeesusta ja sieltä Jumalan suuri rakkaus saa vaikuttaa meissä. Mika aika jännästi otti kantaa tuossa, millaiset on hyvät kristilliset laulut.
Joo, täytyy kyllä sanoa, että kyllä lähetysjohtaja hyvin siinä minun mielestä määritteli, minkälainen on hyvä kristillinen laulu. Eli jos laulu ei kerro Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin mä en tiedä, kuinka kristillinen se enää sen jälkeen on, jos siitä on otettu Jeesus ja Jeesuksen teot pois. Ja samaa mä ajattelisin myös sitten, että minkälainen on kristillinen usko, niin jos uskossa ei ole keskuksena Jeesus ja se, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, niin ajattelisin myös siinä tapauksessa, että jotain äärimmäisen merkittävää kyllä puuttuu.
Mm.
Joo, se on, toi oli hyvä huomio. Sen takia kai ne vanhat virret edelleenkin puhuttelee ainakin mua, että ne on niin Jeesus-keskeisiä monta kertaa. Että siinä on se ei ole semmoista hössöä ja mössöä, vaan siinä on se ydin, jota sielu tarvitsee, me tarvitaan. Ja kaikki laulut, joissa on paljon Raamatun sanaa, eli ne on ne, jotka herättää ja ylläpitää sitä uskoa. Jeesus keskipisteen aina.
Ja Jeesuksesta varmasti pystyy puhua ja siitä, mitä Jeesus on tehnyt, niin monella tapaa ja moni erilaisin sanakääntein.
Tässä oli kyllä päivän tekstissä aika hyvä esimerkki, miten Jeesuksesta voi puhua, että aika valtavan suuri, niin kuin Mika sanoi, että kerrottu noin 80 sanaa pätkällä, iso juttu. Mutta nyt on aika tässä käydä keskustelun suhteen, pistämään keskustelua vähän niin kuin pienemmälle ja kääntymään Mikan puoleen ja antaa Mika sinulle vähän aikaa tai mahdollisuutta selventää tätä meidän keskustelua ja pohdintaa.
Minun mielestäni oli hyvä pohdinta ja tunnistin tuosta kyllä oman puheeni ja tämä Paavalin teksti, niin kuin mun tämä Raamattubuffeen saarnakin korosti sitä, että Jeesusta voidaan nähdä kahdella eri tavalla. Ensiksikin lahjana, kaikki se mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt, se että syntinen voi saada synnit anteeksi. Se joka kokee olevansa kaikkein heikoin ihminen, heikoin kristitty, onnettomin kristitty, syntisin kristitty, joka itse itsensä tuomitsee tai jonka muut kristityt tai ihmiset tuomitsee, niin hän voi tulla Jeesuksen luokse ja hän saa saman armon kuin ne kaikkein pyhimmät uskovaiset, saman pelastuksen. Eli Jeesus on mielettömän suuri lahja ja se on ainakin minun niin kuin uskon elämän perustus. Minä tällaisena syntisenä ihmisenä, syntisenä pappina, julistajana, johtajana saan omat syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Mitään muuta niin tärkeää ei ole ja sille perustalle aion elämäni rakentaa. Mutta sitten tässä tuotiin myös tämä Jeesus esikuvana. Eli Jeesus oli valmis palvelemaan kuolemaan asti, valmis antamaan kaikkeensa toisten hyväksi. Ja siinä joutuu lähetysjohtajakin miettimään, että mitä minä teen tässä tilanteessa. Näen maailman tarpeita, evankeliumia tarvittaisiin eri puolilla maailmaa, sananjulistajia on vähän, ihmiset, monet ovat menossa kohti kadotusta, etteivät voi kuulla Jeesuksesta. Siis mulla on ainakin semmoinen tunne, että voi kun voisi monistaa itsensä ja lähettäisiin yhden Mikan Japaniin ja yhden Saksaan ja yhden Viroon ja yhden tai 10 muslimimaihin. Mutta on vain yksi tämä elämä ja täytyy kysyä Jumalalta, missä Jumala haluaa, että minä nyt olen. Ja tällä hetkellä olen nyt tässä, mutta kuitenkin se, kun näkee maailman tarpeen, niin jotenkin haluaisi tehdä enemmän ja haluaa kysyä radion kuuntelijoilta, että mihin sä käytät elämässä, mihin sä investoit elämässä. Kaiken, mitä sulla on, johonkin semmoisen, mikä katoaa tämän maailman kanssa, vai mikä jää, ihmisen sielut on se, mikä jää, ja heidän voittaminen taivaaseen on ainakin herätysliikkeissä meidän tärkein tehtävä, mutta myös koko kristillisessä kirkossa. Ja haluan myös kysyä, kuulija, sinulta sitä, että joko sinä tunnet tämän Jeesuksen, onko hän sinun herrasi ja vapahtajasi? Ja sinä voit sanoa, vaikka nyt Jeesukselle, että minä tarvitsen sinua, tule minun sydämeeni, anna kaikki syntini anteeksi, anna minulla olla niiden joukossa, jotka ovat kerran, ehkä hyvin piankin jo, taivaan ilossa. Hiljennymme vielä rukoukseen. Jeesus, näet meidän sydämemme, tule elämämme Herraksi, anna syntimme anteeksi, anna meidän olla pelastettujen joukossa. Tarvitsemme sinua. Pese verellä puhtaaksi, niin että kelpaamme isälle. Kiitos veren voimasta. Ja haluamme antaa elämämme myös sinun palvelukseen. Johda meidät sinne, missä sinä meitä tarvitset. Tarpeita on joka puolella. Sen tähden emme halua mennä pelkästään niiden mukaan, vaan löytää sen paikan, mihin sinä meidät kutsut. Ota kaikkemme palvelukseesi. Herätä kristikansa Suomessa palvelemaan sinua koko sydämessään, kaikilla voimilla ja asenteella ja innolla. Aamen.
Kiitos, Mika, niin opetuksesta kuin näistä loppusanoista, mutta erityisesti tästä rukouksesta. Ja kiitos Henri ja Anja keskustelusta. On todella hienoa, kun olemme saaneet olla tässä yhdessä Raamatun sanan äärellä. Täällä siis on studiossa ollut Anja Kolehmainen, Henri Haataja ja Mika Tuovinen ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Kiitos sinulle, kuulija. Paina sydämeesi nämä sanat tai ne sanat, jotka sinun sydämellesi on laskeutunut. Vietä aikaa niiden kanssa ja etsi sitä, minne Jumala sinua kutsuu. Kerron muutaman jo ehkä tutunkin internet-osoitteen, mutta siinä mielessä, että jos niistä olisi edelleen sinulle hyötyä. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja sieltä voit kuunnella myöskin tämänkin ohjelman vaikka nyt heti uudelleen, jos joku asia jäi sinua vaivaamaan. Ja sieltä voit jakaa ja oikein kannustan sinua, että jaa, jos sinä vaikka olet Facebookissa tai Twitterissä tai vaikka sähköpostilla sellaisia ohjelmia tuttavillesi, joista ajattelet, että on heille hyötyä. Kansanlähetyksen työhön voit tutustua osoitteessa suuressamukana.fi. Nyt on aika päättää Raamattu Buffet -tarjoilu. Ole siunattu, anna elämäsi Jumalan käyttöön. Tähän meitä tänään kutsutaan. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.